Argentina.
Вы на хвалях «Радио Свобода». У Пражской студии Алена Радкевич. На 26 жнівня у Мінську заплановані перемови у форматі «Україна-Євразія-Митний зв'яз». Міністр заміжних справ у Росії Сергій Лавров заявив, що не лічить здеком парад полонних у Донецьку. Громадський активіст з Могильову збирає підписи супроць війни Росії в Україні і накеровує їх російському президенту і депутатам Держдуми. Про це до іншого тягом ближайші півгодини. 26 жнівня у Мінську мають відбитися шматбакові перемови у форматі «Україна – Митний союз – Євразв'яз». Апроч керівників України, Росії і Казахстану домовляться про мир приїдуть верховна представниця Євразв'язу по заміжних справах і політиці безпеки Кетрін Ештон, віце-старшиня Єврокомісії Гюнтер Еттінгер і єврокомісар по гандлі Карл де Хухт. Ці відбудеться зустріча Петра Порошенка і Владимира Путіна у форматі сам-насам покуль невідомо. Першим збирається прилететь Петро Порошенка каля 11-й раніці. Потім представники Євразв'язу на чолі з Кетрін Ештон, Владимир Путін чекається каля 13:30. Консультації по українській проблематиці будуть проходити у Палаці Незалежності, недавно збудованим на проспекті Переможців, неподалік від Лукашенковської резиденції у Дроздах. У Мінську не буде аніводного лідера, якого російський президент розглядав би як ровню собі, улучшено з Петром Порошенком, якого Путін лічить американською маріонеткою, міркує російський політолог Станіслав Бялковський. Олександра Денько запиталася у його, чого чекати від завтрашньої зустрічі у Мінську.
Господар Станіслав, ситуація вокруг завтрашніх перемовів міняється з кожної хвилини. Літерально ранком з'явилася інформація про ворвання кальони російської бронетехніки на території України. На фоні таких подій, чи чекати завтра у Мінську зустрічі лідерів держави?
Пока неизвестно, состоится ли завтра встреча в Минске Владимира Путина с Петром Порошенко. Но для меня изначально было очевидно, что никакого оптимизма эта встреча не вызывает. Владимир Путин согласился на нее, чтобы не создавать очередного формального повода, упрекнуть его в недоговороспособности, нежелание искать пути урегулирования украинского кризиса. Но в Минске не будет ни одного лидера, которого Путин считал бы равным себе и считал бы достойным обсуждения судьбы Украины. Если бы там были Барак Обама или Ангела Меркель, тогда да, Путин мог бы развернуться во всей своей красе и полноте. Я не думаю, что он действительно хочет обсуждать судьбу Украины с Петром Порошенко, которого он считает американской марионеткой. Не случайно, в общем-то, даже вчера Владимир Путин не направил Порошенко поздравление с Днем независимости Украины. И эскалация боевых действий с участием российской военной техники именно накануне встречи уже свидетельствует о том, с каким настроением Путин хочет прибыть в Минск.
Досить суперечливые выники дал визит Ангелы Меркель в Киев. Пообещали 500 миллионов евро на обновление Донбассу. А в той же час вице-канцлер Немеччины Зигмар Габриэль выказался за федералізацію України. Після гэтага спіс патрабаванняў Крамля да України, які раней негалосна фігураваў як «план Путіна», усё ж не сталі называць «планам Путіна-Меркель». Ці можа быць так, што насамрэч перамовы паміж Крамлём і канцелярыяй Меркель ужо вядуцца? І калі так, то якога кшталту дамоўленасці могуць быць паміж імі?
Я, кстати, не исключаю, что Владимир Путин специально способствовал нагнетанию напряженности в юго-восточной Донецкой и Луганской областях, в частности, контрнаступлению сепаратистов и переброске туда дополнительной техники, чтобы спровоцировать отказ Петра Порошенко от встреч. Этот отказ был бы для Путина оптимальным выходом из завтрашней ситуации. Что же касается плана Путина-Меркель, то, на мой взгляд, его не существует. Я не верю в эту мифологию. Активные консультации могли вестись до падения малайзийского Боинга, но не после него. Идеи, которые были озвучены Ангелой Меркель в Киеве 23 августа, не содержит в себе ничего принципиально нового. Собственно, речь идет о тех мерах, которые уже и так приняты или принимаются на Украине, в частности, о придании русскому языку официального статуса на региональном уровне. Собственно, закон, который предусматривает этот статус, так называемый закон Колесниченко-Кивалова, действует, его никто не отменял. Что же касается децентрализации, то соответствующие поправки в Конституцию Украины уже внесены президентом Порошенко в парламент. То есть не предлагается ничего, чего украинские власти уже бы не делали. Поэтому, на мой взгляд, визит Меркель в Киев не показал, что есть некий секретный пакт Берлина и Москвы, в рамках которого судьба Украины будет решаться за спиной этого государства. Он показал лишь еще раз, тоже не является никакой новостью, что Европа не собирается ввязываться в большую войну и воевать за Украину. Да, конечно, не собирается.
Ці ви маєте на увазі, що Путін насамрэч ні з ким не жадає домовлятися і буде настоювати на своїх потребуваннях, які включають автономію Донбасу, не вступ України у НАТО, домовленості з новою владою про газ, де інше?
Владимир Путин хочет договариваться в первую очередь с Бараком Обамой, во вторую с Ангелой Меркель, но в самом крайнем случае с Франсуа Олландом. К сожалению, западные лидеры не готовы к таким договоренностям, ибо отсутствует их предварительный сценарий. Ведь, собственно, никакие переговоры между Путиным и западными лидерами не могут начаться без обсуждения вопроса о статусе Крыма. А этот вопрос Путин обсуждать не собирает. Кроме того, Запад по-прежнему не хочет признавать Путина легальным и легитимным субъектом переговоров о будущем Украины в целом. Потому что совершенно непонятно, почему этот вопрос должен решать Путин. Путин считает ровно обратное, что он субъект таких переговоров, что будущее Украины в значительной степени должен определять он. И вот здесь выступает, надеюсь, мы видим концептуальный клинч, который пока не преодолен. Однако Путин совершенно очевидно взял курс на уничтожение Украины, как путем эскалации военного конфликта и нарастающей поддержки сепаратистов в Донецком и Луганском регионах, так и путем создания Украине дополнительных экономических трудностей. Он считает, что все совокупные проблемы, с которыми столкнется Украина к зиме или к весне следующего 2015 года, так или иначе побудят Киев пойти на переговоры на путинских условиях. Хотя эти переговоры, разумеется, будут вестись не напрямую с Петром Порошенко, а в понимании Путина с западными лидерами, которые должны дать гарантии, определенные за Киев.
И какая в вашем разумении кончатковая мета его денег?
Путин добивается большой внешнеполитической победы на Украине. При этом важно понимать, что Украина для него не самоценное пространство, а предлог для разговора с Западом. А его, Владимира Путина, роли и месте в современной истории и в едином учебнике истории. Он по-прежнему считает, что он может добиться федерализации Украины, повышения статуса русского языка, твердых и внятных гарантий вне блокового статуса этой страны. Ну а для того, чтобы в конечном счете заставить западных контрагентов идти на переговоры, нужно сначала все испортить. Нужно завести максимальную ситуацию на Украине в тупик с точки зрения Путина, чем он и занимается. Своими действиями Путин хочет дать понять, что если вы, уважаемые западные лидеры, не хотите вести со мной переговоры о судьбе Украины, а вы пока этого не хотите, потому что вы не признаете меня полноценным субъектом таких переговоров, то я устрою Украине такие проблемы, что вы вынуждены будете на эти переговоры пойти.
Сказал у интервью «Радио Свобода» российский политолог Станислав Бялковский. Менский политолог Алексей Король лечит, что черговое обвострение в Украине стало максимум дякуючи отсутности резкой реакции на российскую агрессию из Европы. Так само эксперт выказал меркование, что сустреча российского и украинского президента у Менску не будет иметь выников, бо Путин мая намер говорить с позиции силы.
Виходячи якби з усього алгоритму діяння Росії, діяння Путіна, перемови ні міром, ні перемир'ям не завершаться. А чи Путін не змог від цього відмовитися, як не взяти на себе цей тяжар, чи він спробує використати ці перемови для ствердження своєї силової переваги. На фоні того, що Європа поки реагує достатньо м'яко на його діяння, я б не думав, що у Путіна вже самоупевнений, что Европа и не сможет отреагировать резко, и он сможет достигнуть своей меты. Мета Путина стратегичная – подпорядковать, он ведет войну за контроль над Украиной. Цалком ее подпорядковать, коли не скорить. И это наступ сегодня под перемовы, как раз и есть такое послание свету, что он не отступит, признавайте его гегемонию, и коли уже провести перемовы, то провести перемовы под своим ультиматумом.
Меркує Мінський політолог Алексій Король.
Чому місцем зустрічі вищих представників Росії, України і Еврозв'язу був обраний Мінськ? Яких виніків можна чекати від цих перемовів? Які наступства для Білорусі буде мати проведення цієї зустрічі у верхах? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць старшы аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў, эксперт фонду Маршала Марына Рахлей і ўкраінскі журналіст Юрый Свірко.
Праскі акцэнт вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Human Rights Watch назвали учорашні марш украінскіх ваеннапалонных парушэннем Женэўскай канвенцыі, а міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што не бачыць нічога ганебнага ў парадзе украінскіх ваеннапалонных па вуліцах Данецку. Прагон калёны украінскіх ваеннапалонных шмат у каго выклікаў агіду і абурэнне, але ці ўяўляе ён сабой парушэнне міжнароднага права? А пра гэта мы будзем гаварыць з маім калегам Сергеем Абламейкам.
Гэта відовішча Алена, як вы ведаеце, шакавала многіх, у тым ліку і праваабаронцаў, якія назвалі працэсію відавочным парушэннем правілаў Женэўскай канвенцыі ў справе абыходжання з ваеннапалоннымі. Але думкі міжнародных экспертаў наконт таго, ці могуць быць арганізатары таго параду прыцягнутыя да адказнасці, як ваенныя злачынцы, падзяліліся. Гэтая неадназначнасць заключаецца пераважна ў тым, як сам канфлікт ва ўкраіне класіфікуецца. Так лічыць у прыватнасці Дэвід Глейзер, эксперт у галіне міжнароднага права юрыдычнай школы Лаёлы ў Лос-Анджэлесе.
Калі мы маем справу з міжнародным узброеным канфліктам, то гэта выглядае адназначна як парушэнне патрабаванняў Жэнеўскай канвенцыі. Калі гэта не міжнародны ўзброены канфлікт, то вызначыць стандарт здзеку над асабістай годнасцю значна цяжэй. І тады не ясна, ці згаданы парад падыходзіць пад гэтае вызначэнне.
Ну, камітэт міжнароднага чырвонага крыжа, які дапільноўвае выкананне Жэнеўскай канвенцыі, назваў канфлікт ва ўкраіне не міжнародным узброеным канфліктам. Тым часам кіеўскі і заходнія ўрады абвінавачваюць Расію ў пастаўках зброі і ў аказанні іншай падтрымкі паўстанцам ва ўсходняй Украіне, што Масква адмаўляе.
Дык камітэт міжнароднага чырвонага крыжа не прызнае парад абразлівым для ваеннапалонных.
Ну, цяжка сказаць, ці прызнае ён яго абразлівым, бо сёння такой заявы не было, але прынамсі ён не прызнае гэты канфлікт міжнародным. А правілы для грамадзянскіх войнаў, выкладзеныя ў канвенцыях, забараняюць замах на чалавечую годнасць і абразлівае ды прыніжальнае абыходжанне з ваеннапалоннымі. І гэтыя правілы для войнаў паміж рознымі краінамі ўсталёўваюць больш нізкую плянку. Тут парушэннем канвенцыі могуць лічыцца і абразы, і выстаўленне палонных на агляд натоўпу. І якраз гэтыя абодва парушэнні зафіксавалі камеру ў Данецку 24 жніўня. І вось іншы эксперт, прадстаўніца арганізацыі Human Rights Watch у Маскве, заявіла, што парад у Данецку адназначна з'яўляецца парушэннем Жэнеўскай канвенцыі ў справе абыходжання з ваеннапалоннымі.
Так званы парад зняволеных у Данецку не толькі агідны з чыста чалавечага пункту гледжання, але гэта відавочнае парушэнне міжнароднага гуманітарнага права. Гэта значыць права вайны. Трэці артыкул агульнай часткі Жэнеўскай канвенцыі, які адносіцца і да ўнутраных, і да міжнародных узброеных канфліктаў, адназначна забараняе замах на чалавечую годнасць, у прыватнасці абразлівае і прыніжаючае абыходжанне. А гэта якраз тое, што мы бачылі падчас параду.
Сказала Таццяна Лукшына, прадстаўніца арганізацыі Human Rights Watch у Маскве. Я нагадаю, што падчас прагону украінскіх ваеннапалонных у Данецку натоўп іх абражаў і кідаў ім у твары памідоры і бутэлькі з вадой. Ці скарэктуе гэтая акцыя, гэты так званы парад, стаўленне беларусаў да падзеяў на Донбасе і да бакоў удзельнікаў гэтага канфлікту? Пра гэта мы пагаворым праз хвіліну.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Праскай студыі Алена Раткевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. На 26 жніўня ў Менску запланаваныя перамовы ў фармаце «Украіна-Еўразвяз-Мультызвяз», у якіх возьмуць удзел лідары краінаў і высокія прадстаўнікі еўрапейскага звязу. Праграма перамоваў дагэтуль невядомая, аднак чакаецца, што пытанне ўкраінскага крызісу будзе абмяркоўвацца ўсебакова. Пётр Парашэнка прыляціць у Менск першым, Уладзімір Пудзін апошнім. Кэтрын Эштан, кіраўніца замежнай палітыкі еўразвязу, не будзе закранаць пытанне беларускіх палітвязняў падчас свайго заўтрашняга візіту ў Менск. На беларуска-расійскай мяжы зноў правяраюць пашпарты. На Кармяншчыне грамадскі актывіст з Магілёву Алексей Паўлоўскі збірае подпісы мясцовых жыхароў супраць вайны Расіі ва ўкраіне і накіроўвае іх расійскаму прэзідэнту і дэпутатам Дзярждумы.
Я нагадаю, што сепаратысты ў Данецку правялі маршам па вуліцах гораду палонных украінскіх вайскоўцаў у суправаджэнні ўзброеных людзей з сабакамі. Які рэзананс выклікала гэтая акцыя ў свеце і Беларусі, і ці скарэктуе яна стаўленне беларусаў да падзеяў на Донбасе і да бакоў удзельнікаў гэтага канфлікту? На гэтае пытанне Віталі Цыганкова адказвае каардынатар ініцыятывы «Хрысціянскі рух» Алексей Шэйн.
Бліц-аналіз свабоды.
Міжнародныя праваабаронцы ўжо асудзілі гэтак званы марш палонных украінскіх вайскоўцаў па вуліцах Данецку і нагадалі, што Жэнеўская канвенцыя па правах чалавека забороняє зневажливе ставлення до воєннополонних. Як би ви оцінили гэтую акцію сепаратистів? Наколькі, по-вашому, яна, може бути, принесла їм більш шкоди чи користі, і який резонанс яна викликала у світі, ну і, максимум, у Білорусі?
Хіба що можу сказати за передусім за своє власне таке відчування, яке мені з'явилося після того, що я бачив. Мені це нагадало тільки от ніку фашистовську Німеччину і тоє, як там з собаками вели цих людей, не інакше, як от ніка така тоталітарна абсолютно атмосфера була, не інакше, ніж таке сталінське, гітлерівське. Я просто в цьому не мог побачити. Тільки от ніке ураження абсолютно інфернальне, як кажуть. Безоборонні люди, собаки, штики. Про яку тут гуманність, про які тут світлі ідеали Новоросії чи чогось ще можна казати. Мені здається, що тільки адворотний абсолютно піар-ефект отримався у світі, у Європі, у західнім світі, у цих людей, які ініціювали таку акцію.
Яка акція могла мати ураження на білорусу в сенсі, ну, так званої славутої білоруської толерантності? Чим коректувала ставлення білорусу до подій у тим регіоні і, у приватності, до сепаратистів, які провели цю акцію?
Мені здається, що білоруси вже визначилися зі своїм ставленням. Вже є ніяке за цей час, за ці півгоди, які відбуваються фактично. Вся ця майдановська і постмайдановська історія, тепер воєнна історія, можна вже було б прийняти той чи інший бок правди або неправди. І це ж не перший такий яскравий ніякий випадок. Тут і історія з самолітом, і ну тут можна перелічувати усього шмат. Тих людей, які розуміють, що відбувається. Яно це тільки більш переконало, більш підкреслило їх переконання у тим, що ж за сили стоять за усім гетом, що за свідомості, що за світопогляд керує, скажімо, гетими людьми, які учиняють таке. А ті люди, які, може бути, підтримують російський погляд і ідею русского міра, я думаю, що для їх це так само навряд чи було чимсь, що їх переконало в одворотним. Ведете, завжди чоловік може знайти оправдання і тлумачення у будь-якій ситуації, яка йому невигідна, показати її в вигідному світлі. Те, що от російські канали показують у Білорусі, і так, як вони це подають, зрозуміло, що чоловік, який не критично глядить російське телебачення, він просто йде у слід цьому і навряд чи може свідомо і цвіроза оцінити сам.
На питання Віталія Циганкова відказував координатор ініціативи «Християнський рух» Олексій Шейн. Ці погрожає хаос турмам зоні антитерористичної операції в Україні і Білорусі. Це тема сьогоднішньої передачі «Свобода у турмах».
Свобода у турмах.
Як вижити у турмі?
Вопит в'язнів і їх близьких.
Медичні і психологічні поради.
Чим розниться в'язниця у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Гетую передачу ви почуєте у нашій сьогоднішній програмі «Пазній». На Кармянщині громадський активіст з Могилєва Олексій Павловський збирає підписи місцевих жихарів супроць війни Росії в Україні і накеровує їх російському президенту і депутатам Держдуми. Репортаж з Гомельської області.
На минулих виходних могилевський громадський активіст Олексій Павловський, який улітку стало живе у вёсці Староград Кармянського району, збирав підписи супроць війни Росії в Україні у самім райцентрі. 26 місцевих жихаров поспіли підписатися на ринку під зворотом до Путіна і віце-спікера Держдуми Жириновського. Що було далі, розповідає сам Олексій Павловський.
Подошла жінчина, ось ви підписи збираєте, я ще если вы поддержите, она мне сразу, оп, шехтер, говорит депутату вот кармянский, значит, что вы без санкций собираете подписи за установление мира. Я вызвал наряд милиции.
До приезда милиции активист поспел сховать аркуши с подписами.
Покуда еще милиционер-то не подошел, взять бумаги и спрятан, где надо. Меня сотрудник повел в РУВД, паспорт взяли, ну, взял устное пояснение, отпустили. Мне там рассказывали люди, кто идеологи и милиционеры в пошках лесу обшуквали туалет подписи гэтые. В туалеты шукали идеологи с милиционерами. Это мне люди рассказали.
Лист с подписами кармянцев, як жихаров союзной державы Беларуси и России, Алексей Павловский уже накировал у Москву. У им подписанты, звертаючися до Путина и Жириновского, потребуют наступного.
Мы граждане союзных государств, поддержим суверенитет братской Украины и требуем от вас восстановления мира в колыбели православной Руси, вывести с обратным гуманитарным конвоем 300 КАМАЗов на территории РФ, формирование власовца, пятой колонны и чеченских головорезов, что в итоге позволит предотвратить убийство мирных граждан, а также позволит отменить санкции против российских олигархов и вернет на столы россиян транскачественные товары, на которые вы наложили эмбарго. А средства на войну пойдут на создание нужды союзного государства за мирную Беларусь, Россию и Украину.
Павловский каже, что ранее подобный лист с подписами 70-ков жихаров Могилева он уже накировал в Москву. Отказы оттуль хоть и запозднено, але приходят. Гэтым разом сбор подписов примеркованы для сустречи у Менску президентов Беларуси, Казахстану, России, Украины при посередництве представников Евразвязу, якая мая отбыться 26 жнивня.
26 как раз встреча будет, мои уже письма направлены. О мире в Украине, чтобы выводили не Путин свою шайку-лейку эту вот всю. Люди против того, что они вот этих своих бандитов понаправляли.
Коли на Кармянщине люди подписывались под зворотом до российских керовников на конт спынения войны во Украине, то в областном центре на минулых выходных некоторые гамельчуки вывешивали украинские державные стяги на знак солидарности с Украиной, якая у минулую неделю отзначала 23-ю годовину своей незалежности. Тем часом у самой Украине, у приватности у соседней с Гомельщиной Черниговской области, мясцовые улады умацовывают свою усходнюю мяжу, опасаючися агрессии с боку России. Керовник Черниговского областного совета Миколай Зверов заявил недавно медиам, что это будет нечто на кшталт линии Маннергейма. Глубокий ров, стена, дротяная огорожа с сигнализацией, вышки, мины на подходах. На побудову умацавання отримана згода Державной помежной службы и Министерства обороны Украины.
Прикладом захавання національних традицій в умовах могутньої зовнішньої експансії чужородної культури для білорусів може служити бурація. Один з самих шматліких сибірських етносів почав зазнавати жорсткий пресинг від середини 17-го століття, коли у віддалений край прийшли перші казацькі роз'їзди. За совєтським часом буратів намагалися кончатково обрусити, зробивши з них, так би мовити, монголів со знаком якості. Літи висілки плюну не мели. Народ заховав мову, культуру, веру. З протягом теми Ігор Корній.
Буратів у світі не так шмат, криху більше за 600 тисяч чоловік. Абсолютная большинство живе у Бурации, иншие раскиданные от Усть-Ордынской Буратской автономной округи у Иркутской области до Айгинской Буратской автономной округи у Читинской области. У інших регіонах і країнах світу буратська присутність незначна і криху перевишає 20 тисяч чоловік. Тягом стагоддзя у засваєння Сибіри расейцамі буратаў з розным поспехам перахрышчвалі ў праваслаўе, неслі ім кірылічную грамату, де намагаліся распыліць у вялікім рускім народзе. Штосьці місіонерам реалізаваць удалося, але ўжо ў 80-х годах 20-го стагоддзя у Бураці назіраецца рэзкі пад'ём нацыянальнай свядомасці. У 1991 годзе створана Усебурацкая асацыяцыя развіцця культуры, якая дагэтуль з'яўляецца цэнтрам арганізацыі і каардынацыі ўсяго культурнага жыцця. На гэты момант функцыянуюць некалькі дзясяткаў гімназій, ліцэяў і каледжаў, якія працуюць па спецыяльных праграмах з паглыбленым вывучэннем прадметаў народнай мове. У ВНУ і іншых навучальных установах уводзяцца пашыраныя курсы па гісторыі Бурацыі. Масава вяртаюцца бураты да сваёй адвечнай рэлігіі – шаманізму. Асабліва гэта характэрна для Прыбайкалля, дзе вялася моцная кампанія хрысціянізацыі. Улан-Удэ і ўсё Забайкалле збольшага знаходзіцца пад уплывам будызму. Як расказвае навуковая супрацоўніца Усярдынскага краязнаўчага музею Афталіна Арзаева, заходнія бураты надзвычай талерантныя, і экспансія іншых рэлігій іх не палохае. При тым, што не так даўно ў Усть-Ардзе адчыніўся вялікі будыйскі дацан.
Западныя буряты считаюцца практычна 100% шаманістамі. А буддызм то найдзе з востока. Забайкальскія буряты сталі буддыстамі. І вот то, што здесь дацан построілі, всё шаманізм очень толерантен. У нас нету нецерпимости. Вот в отличие, например, от православия, меньше же год культуры, большая делегация Иркутской области поехала в начале года в Москву для вот открытия года культуры. И вот в этой делегация официальной в составе была наша бурятка, начальник отдела культуры Засинского района. И вот они там походили, несколько женщин, потом решили пойти в храм, где там в Подмосковье храм, где хранятся мощи Святой Матрёны Московской. Да. Ее-то в храм не пустили. Для нас это было так оскорбительно, она рассказала, что в храм ее не пустили. Ее поездут в обличье, раз спросили, вы кто? Она сказала, что наша монетка-то, ее не пустили, не в храм. А мы-то принимаем всех. Хоть кто может шаманить? шаману прийти. Он пройдет обряд, посмотрит, чем может, поможет. Посвящено шаману не помочь человеку, потому что он будет наказан тоже духами. А у нас вот такое дело.
Уся бурацкая администрация складно працуя в речище за обеспечение развития культуры и мовы. Принятая Конституция Республики Бурятия, заснаванная державная стяг и гимн, бурацкая мова разом с российской обвешанная державной. Поспяхово отражается национальная кухня, про что свечит разгалинованная сетка кавярняў «Хан Бауза». Культивуются и помножаются стародавние традиции. Найперш, каже Авталина Арзаева, якія звязаны с паляўнічай деятельностью продков.
Вплоть до 19 века мы не знали другого оружия, кроме лука и стрелы. Поэтому буряты на генетическом уровне сохранили способность метки стрельбы. Правда, каждый метки очень хороший глазомер. Ну и во время Второй мировой войны в сибирском батальоне наши охотники служили снайперами. Да, это было все это подтверждено, известно, есть наши такие боевики, так сказать, ветераны. Очень много сейчас у нас ребят занимается секцией стрельбы из лука.
Под уплывом миссионеров многие бураты урэшце почали вести оседлый лад життя. Правда, нават драўляныя пабудовы формы паўтаралі традыцыйную юрту і доўгі час двойчы на год пераязджалі з зімніка на летнік і наадварот. Але паступова ўсталявалася звычка праводзіць лета ў палатняных юртах, а ў халодны час перабірацца ў драўляныя. З прыкладамі побыту буратаў можна пазнаёміцца ў музеі пад адкрытым небам Тальцы, што недалёка ад Іркутску. Говорит Авталина Арзаева.
Вот юрта очень похожа на хижину, которую вы видели. Ну, взаимопроникновение культур, оно есть. А вот почему два, это все из-за сезона, из-за климата. Все
да,
вот
из-за климата.
У нас же во всем была сезонность. В одежде, в работе, в питании, во всем сезонность из-за климата.
От початку 20-го стагоддзя у жыццё буратаў нечакана ўвайшлі беларусы. Сотни тысяч людей переехали в Сибирь по так званой Столыпинской реформе, и многие из них отобарліся как раз на буратских землях. Як каже іркутський краєзнавця Василь Кудласєвіч, на початку аборигена зустріли гостей досить агресивно. Звиклі справи були конфлікти, спровокованими змаганням за землю. Бурати не могли змириться, що їхні випаси почали заворвати.
Міхрода вже вражались, то чиновники русські змогли їх убедити. Треба вам кров нову цінені. Шамани потім, коли це дійсно поняли, утвердили. І наче дійсно вони це требують. Вони приходять, а потім раз там зажгли там, дом, там, другий раз вони там, хто зжег, ніхто не знає. Потім буряти хитрі пляжі. А от треба, щоб ваші жінці на наші, от, якщо ще навіть невесту привезуть, покажуть, хто хоче жінці, хто не хоче жінці. От так історія розказав, що привезли бурятку конкретно сказали, ну хотите решить Выгоревки Баяндайского района, женитесь на бурятке. И они тянули жребий. Вот их было четыре брата, младший самый, значит, выкинул этот жребий. Обиделся на своих братьев старших, говорит, что вы специально подстроили. Они тоже еще настаивали, чтобы вот он туда к ним уходил, а не бурятку забирал в дом. Да, правда, и по-всякому было, уже перемешивались, конечно.
Межэтнічнае узаемапранікненне сапраўды дало неадрэнны плён. Беларусы навучылі буратаў кавальству і земляробству, а бураты за кошт славянскіх хлопцаў разгалінавалі і ўмацавалі сваё генетычнае дрэва. Дарэчы, дзеці ў выніку такіх змешаных шлюбаў адразу могуць прэтэндаваць на перамогу ў разнастайных конкурсах прыгажосці.
Сибирский репортаж Игоря Корнея.
Свобода кропка моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода кропка моби.
Свобода, якая заўсёды с тобой.